Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Kampeni za uchaguzi wa rais kwenye visiwa vya Comoros zinafikia kikomo hii leo, huku Rais Azali Assoumani na wafuasi wake wakiwa na matumaini makubwa kupata ushindi kwa muhula wa tatu kutokana na kugawika kwa upinzani. Nusu ya vyama vya upinzani vinashiriki na nusu vinasusia, vikidai kwamba Azali amepanga wizi wa kuweza kushinda katika duru ya kwanza. Kuna Wakomoro 340,000 walioandikishwa kushiriki kwenye uchaguzi huo wa Jumapili tarehe 14 Januari, ambapo kuna wagombea 6 pamoja na uchaguzi wa magavana wa visiwa vitatu. Kampeni za uchaguzi zilikumbwa na ghasia katika sehemu mbalimbali, hasa ngome za upinzani unaotaka watu wasusie uchaguzi huo, na kumsababisha Azali kuonya mapema wiki hii kwamba watachukua hatua zote kuhakikisha usalama unadumishwa na uchaguzi unafanyika kwa amani. Russia imesema kwamba imeitisha kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo Ijumaa ili kuzungumzia mashambulizi ya kijeshi kwa Yemen kutoka Marekani na Uingereza. Marekani na Uingereza wameanzisha mashambulizi ya anga na baharini dhidi ya malengo ya Houthi nchini Yemen, ikiwa ni majibu kwa mashambulizi dhidi ya meli kwenye bahari ya Sham, hatua inayoonekana kama kuenea kikanda kwa vita vya Israel na Hamas huko Gaza. Msemaji wa kundi la Kiyahudi amesema kwamba mashambulizi ya Marekani na Uingereza hayana uhalali na kwamba kundi hilo linaloungwa mkono na Iran litaendelea kushambulia meli zinazoelekea Israel. Kamandi ya Marekani imesema Alhamisi jioni kwamba mashambulizi hayo yalilenga zaidi malengo 60 kwenye maeneo 16 katika eneo linalodhibitiwa na Wahouthi ndani ya Yemen. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Israeli, ambayo inashutumiwa kutekeleza mauaji ya kimbali dhidi ya Wapalestina kwenye vita vya Gaza, leo imejitetea mbele ya mahakama ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa mjini The Hague, siku moja baada ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kudai kwamba mashtaka hayo ni ya kinafiki. Taifa la Israel, ambalo lilibuniwa baada ya mauaji ya Wayahudi, limekanusha vikali shutuma zikifikishwa kwenye mahakama hiyo ya Afrika Kusini, ikiwa moja ya kesi kubwa sana kuwahi kufikishwa katika mahakama ya kimataifa na kuvutia mtizamo wa kimataifa na waandamanaji kutoka mirengo yote nje ya jengo la mahakama hiyo. Mawakili wa Afrika Kusini Alhamisi wameomba mahakama hiyo jana Alhamisi kuiamuru Israel isitishe mara moja operesheni zake za kijeshi katika eneo lililozingirwa na pwani, ambalo ni makazi ya takriban wa Palestina milioni 2.3. Uamuzi wa ombi hilo huenda ukachukua wiki kadhaa, ingawa kesi huenda itachukua miaka kukamilika. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Ujerumani leo Ijumaa imekosoa mashtaka yaliyofikishwa mbele ya mahakama ya sheria ya Umoja wa Mataifa kwamba Israel inatenda mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina huko Gaza, wakati ikionya dhidi ya siasa kutumiwa kwenye suala hilo. Msemaji wa serikali Stephen Hebestreit, kupitia taarifa, amesema kwamba Israel ilikuwa inajilinda kufuatia shambulizi la kinyama lililofanywa na Hamas hapo Oktoba 7. Kwa kuzingatia historia ya Ujerumani pamoja na ukatili wa kibinadamu uliotendwa wakati wa mauaji ya Yahudi, serikali ya Ujerumani itaendelea kuheshimu mkataba unaozuia mauaji ya kimbari uliotiwa saini mwaka 1948, amesema Hebestreit. Ameongeza kusema kwamba mkataba huo umekuwa ni chombo muhimu chini ya sheria ya kimataifa kuzuia mauaji mengine kama hayo kutokea. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Ulikuwa nami Mary Mgawe katika taarifa hizi. Sasa nampisha mwenzangu Uba kwa meza ya waandishi wa habari.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye meza ya waandishi wa habari ambapo tunazungumzia matukio muhimu ya wiki. Wiki hii kukuendeshea meza ya waandishi ni mimi Huba Abdi, nikishirikiana na wanahabari wenzangu Josephat Kioko akiwa Mombasa, Kenya, Sadamu Bale akiwa Uganda na Mitima De La Chance akiwa maeneo ya DRC. Karibuni sana waandishi wenzangu, na moja kwa moja nianze nawe Josephat Kioko ukiwa kule Kenya. Waziri wa masuala ya mambo ya nje wa Marekani kwa mara nyingine ameelekea katika Mashariki ya Kati kuangalia namna taifa la Marekani linavyoweza kusuluhisha mzozo ambao uko katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kama mwanahabari ambaye amekuwa akifuatilia swala hili, unaliangazia vipi swala hili au Kenya linafuatilia vipi taarifa hii?
Blinken amekuwa katika safari kama hizi si mara ya kwanza. Amekuwa katika ziara kama hii ya nchi ambazo imekuwa na migogoro, akifuatilia pale pale ambapo Marekani imekuwa ikitenda katika nchi za hapo mbeleni zikiwa na mitafaruku.
Aha, na upande wako labda Saddam, lengo la safari ya Blinken limeonekana kuwa ni juu ya usimamizi wa masuala ya Gaza baada ya vita, na bwana Blinken anajaribu kuleta ule kama suluhu ya kuwepo katika eneo hilo ambalo limekuwa na vita. Mtazamo wako nipo kama mwandishi, na taifa la Uganda vile vile pia linafuatilia vipi taarifa hii?
Naam, ni jambo ambalo kidogo utaona kwamba hapo majuzi baada ya shambulizi lililotokea la Hamas kwa nchi hiyo, huo muda wote na hizo miaka zingine imekuwa Israeli ndio inalumbiwa na mataifa mengine, Israeli ndio inalumbiwa na makundi ya kigaidi, Israeli ndio inalumbiwa. Lakini hili shambulizi na jinsi Israeli sasa hivi inavyoshambulia Gaza na kuwaua watu ambao hawana hatia, labda tuseme, ni jambo pia ambalo tu limezua hisia kwa watu wengi. Na labda na kutembelea au kuzuru Blinken kwenda katika mataifa haya, anaona kwamba kuna uwezo na vile vile kuna mwamko kwa watu wale kuona kwamba wale watu ambao wanauliwa kule ni makaka na madada zao kwa ajili ya imani. Kwenda kule kwa Blinken mimi naona ni njia ya kujaribu kuonyesha kwamba Marekani kweli ipo, inaweza kudhibiti vile vita, lakini pia ni kujaribu kwa Kiingereza wanachosema solicit support, yani kuonyesha kwamba ule support ambayo kidogo Israeli ilikuwa inaipata kwa ajili ya kuwa ndio siku zote ilikuwa inalumbiwa, kidogo inaenda kididimia kwa sababu sasa hivi watu wanaona kwamba kuna watoto na vile vile wanawake ambao hawana hatia ambao wanakufa kwa ajili ya mabomu na makombora yanayorushwa pale.
Naam, asante sana Saddam. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amekuwa katika eneo la Mashariki ya Kati, na tunavyozungumza pia mizuri eneo hilo, na hii haitakuwa ni mara yake ya kwanza kuzuru eneo hilo tangu vita kati ya Hamas na vile vile Israel vianza Oktoba 7. Kioko, labda tu kwa kuongeza tu, wadhani ni mambo gani yanakuwa vigumu kwa bwana Blinken kutekeleza yale malengo yake, manake haitakuwa ni ziara yake ya kwanza, na kama ulivyosema pia hajazuru eneo hilo kwa mara ya kwanza.
Kutimiza ziara kama hii kwa Marekani ni swala rahisi kwa sababu wako wakosoaji wa Marekani, wako washirika wa Marekani. Changamoto ambazo zazikumba ni zile za kupokelewa na za wale wapinzani pia, kwamba nini mnazungumza kuhusu Gaza wakati watu wamekufa. Sasa siasa za ulimwengu zina mtazamo mpana sana. Kwa jicho la waandishi wa habari, watu pia wanaangalia wenzetu wanakwenda kuwajibika katika ile kutenda ile kazi ziara yake. Sijajua kama mashirika ya vyombo vya habari yanayotetea haki za waandishi yatakuwa na mkutano, yatakuwa na sababu ya kwenda kuuliza wenzetu wamekufa Gaza. Nadhani waandishi wameuawa zaidi ya 100.
Ndio.
Kulingana na takwimu za vyombo vya habari. Sasa utakuwa ni wakati mwafaka kufuatilia kwa makini atasema nini kwanza kuhusu wenzetu, kuhusu watu wa mashirika ya habari, hata wafanyikazi wasio waandishi lakini wanafanya katika mashirika ya habari. Na changamoto moja labda ni kupata kauli za wale wanaosikia kuumizwa.
Mitima, taifa la DRC linafuatilia vipi swala hili la Hamas na Israel na vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kuanzia Oktoba 7 mwaka jana hadi kufikia sasa, wakati ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken yuko pale katika ziara nyingine?
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafuatilia kabisa kwa karibu swala hili, na ikiweza kutaka sababu baadhi ya viongozi pamoja licha ya kuwa wanaandaa uchaguzi hapa, lakini waliweza pia kutoa miito kadhaa ya kutaka ya kwamba kuweze kusitishwa mapigano katika hilo eneo, mataifa hayo hayo mawili yakawa yanaishi ama pande hizo mbili zikawa zinaishi basi katika hali ya utulivu. Na inaaminiwa kwamba wakati Anthony Blinken anapatikana upande ule, wanakuwa kiza kuzani ama raia, baadhi ya raia wa Kongo hapa ambao pengine niweza kuongea nao, wanahisi ya kwamba huenda kuna suluhisho ambalo litapatikana ama swala hili ambalo limedumu kwa muda mrefu, swala hili basi huenda litatatuliwa, sababu tangu Oktoba hadi sasa, unajua ili jana Oktoba ilikuwa ni mwaka jana, hapa tunakuwa mwaka mwingine, wakati ambapo basi Blinken anapatikana upande ule, wanahisi ya kwamba huenda ikawa ni mwanzo wa kuweza kupata pengine suluhu kwa mgogoro huu kati ya pande hizo mbili.
Endelea kusikiliza Meza ya Waandishi ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea kuwa nayo Mitima, tuingie katika taifa la DRC. Umemaliza uchaguzi ambao umetajwa ulikuwa ni wa kihistoria, na tume ya seneti tayari ilimtangaza Felix Tshisekedi kuwa ndiye mshindi wa uchaguzi ambao ulipita wa Disemba. Na uchaguzi huu kama nilivyosema awali ulitajwa ni kuwa ni wa kihistoria, kwa maana ni uchaguzi ambao uliwapa pia fursa wana diaspora kupiga kura na uliweza kufanyika. Mtazamo wako baada ya uchaguzi, taifa linaendelea vipi na baada ya matokeo na rais kutangazwa?
Si tume ya uchaguzi tu ambayo ilimtangaza Rais Felix Tshisekedi, lakini hata pia mahakama ya kikatiba wiki hii iliweza kumtangaza Felix Tshisekedi kuwa mshindi wa uchaguzi. Hali inaendelea kuwa shwari nafasi fulani, wakati mwingine inakuwa ni hali ya wasiwasi ambayo inazuka katika maeneo mengine. Unajua, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi kubwa, kunaweza kuwa hali ya shwari pengine upande wa magharibi, lakini kukawa vita mashariki, kukawa pia hali nyingine ya wasiwasi kutokana na uchaguzi upande wa kusini kama vile maeneo ya Katanga ya zamani. Ndio hali ambayo kwa sasa inakuwa ikiweza kuonekana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kilichonifurahisha ni miito mbalimbali ya asasi za kiraia ambayo iliweza kutolewa, ya kwamba watu waweze kubaki katika hali tulivu na kuweza sasa zaidi kutegemea yale matokeo ambayo iliweza kutangazwa na tume ya uchaguzi seni, na pia kuweza kutangazwa baadaye kuhakikishwa na mahakama ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa sasa rais ambaye aliweza kuwa madarakani kwa muda wa miaka mitano iliyopita, na ambaye ataendelea kuwa madarakani kwa vile ametangazwa tena kwa mshindi wa uchaguzi huo, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, anatarajiwa kuweza kula kiapo ifikapo Januari 20 mwaka huu, yani kwa muda wa siku 9 hapo atakuwa amekula kiapo.
Aha, Mubale, naelewa pia wewe kama mwandishi umefuatilia sana taarifa za DRC na uchaguzi wake, na tayari wapinzani wakuu wa Felix Tshisekedi hata kabla uchaguzi kuanza tayari walikuwa wameonyesha kwamba uchaguzi ni kama uenda ukawa na hila ama una matatizo. Na baada ya matokeo, hata kabla ya matokeo, walikuwa wamesema kwamba hawajaridhishwa na matokeo hayo, hata baada ya tume ya CENI kumtangaza Felix Tshisekedi kuwa ndiye rais. Lakini walikuwa na ile nafasi ya kuelekea mahakamani kuelezea malalamishi yao, lakini pia wakasema kwamba hawana imani na mahakama, na huenda kwamba kesi zao ama malalamishi yao yakakosa kuangazia yale ambayo yanawasibu. Ndiyo mambo ambayo mataifa ya Afrika yamekuwa yakipitia, kukosa ile imani na mahakama. Kunakuwa vipi kwamba tunapotoka uchaguzini, nafasi bora ya kiongozi ama mwanasiasa kuelezea malalamishi yake ni kupitia mahakama, lakini bado tunakosa imani na mahakama zetu? Tatizo ni nini?
Naam, kwa kweli jinsi Huba ulivyosema, changamoto kubwa ambazo nchi nyingi bado hapa katika ukanda wa Afrika zinakubaliana nalo ni kwamba kila baada ya kila uchaguzi lazima kuwe na malalamishi, na suluhu sio nchi yoyote ama mtu yoyote ambaye atatoka nje aje asaidie kanda ya Afrika, lakini suluhu ni kuona kwamba sisi wenyewe au kuona kwamba nchi zenyewe zinaweka mikakati na vile vile kuweka misingi ya miundombinu na vitu vingine, misingi ya kuona kwamba kunakuwa na tume ya uchaguzi na vile vile mahakama ambayo ina ambayo watu wana haki nayo na vile vile watu wanaitathmini. Lakini isipokuwa hivyo, naona hizi changamoto bado zitaendelea, na si DRC peke yake. Hata unakumbuka kwamba nchi ya Kenya baada ya uchaguzi hivi majuzi pia chama cha upinzani kwa naule Raila Odinga walisema kwamba hawakuridhishwa na yale matokeo yaliyotoka kwenye uchaguzi na vile vile maamuzi ya koti yaliyofanyika. Vile vile ukija Uganda, baada ya uchaguzi uliofanyika mwaka 2021, malalamishi ni yale yale tu, bado wanasema tume ya uchaguzi haikufanya haikutenda haki. Ndio maana hata chama cha upinzani huku ambacho kilikuwa kimewasilisha kesi yake katika mahakama kuu iamua kuiondoa ile kesi. So nafikiri kwamba ni changamoto kwa viongozi wetu katika kanda ya Afrika kuona kwamba wanaweka mikakati na kuona kwamba wanaweka tume za uchaguzi, ikiwezekana labda hata kuhusisha pande zote mbili, kuona kwamba kila baada ya matangazo ya matokeo ya uchaguzi lazima mtu anakubali kushindwa ama ashinde.
Na mkiwa kwa upande wako, taifa la Kenya pia naelewa vyema umekuwa kifuatilia uchaguzi wa DRC, labda wanatoa maoni gani baada ya uchaguzi huo kufanyika na mwishowe Felix kutangazwa kuwa ndiye mshindi?
Unajua, siku chache kabla ya uchaguzi walikuwa tayari Kenya na DRC wameanza kuingia kwenye mnongono kwamba jeshi limaliza muda wake kule, sasa hao waondoke warudi kwao, na ikawa kweli mkataba uliisha, na watu wakawa nafikiria Kenya ukaa kule kuendelea kushikilia mambo ya usalama mpaka uchaguzi, ikawa Kongo wengi wamekataa. Sasa kwa sababu uchaguzi umefanyika, watu wanaangalia kwa jicho la ndani, je, Kongo hii inakwenda kwa tofauti na desturi ya Afrika ya kupinga matokeo machafuko? Na kuna sehemu nimeona vyombo vya habari viangazia hivi kwamba kulikuwa kumeanza kuchafuka, kwamba ilipokuwa kumetokea taharuki kwamba wanasubiri matokeo, imara tumekatangaza washindi. Na swala hilo linakuwa na ufuatiliaji mkubwa katika bara la Afrika, kwa sababu Kongo ni nchi ambayo kwa sasa inaangalia usalama wake unakwenda vipi. Wamelumbana muda mrefu lakini hivi uchaguzi ukifanyika kama hivi, ni ombi la kila mtu kwamba usalama unakwenda vizuri. Kenya imekuwa na uhusiano mkubwa sana na nchi ya Kongo, kwanza kupitia rais mstaafu Uhuru Kenyatta kipindi alichoteuliwa kwenda kwa mpatanishi katika yale mazungumzo kule, na hivi wakiwa wameshafanya uchaguzi.
Naam.
Ni ombi la Kenya kwamba hawa watakaa vizuri, malumbano yale yatakwisha, machafuko hayatazidishwa. Na nadhani waandishi walikuwa wanapata tabu pia, vyombo vya habari, watu walikuwa wanapata tabu kupata kibali cha kuingia kule Kongo. Sisi kama sekta ya waandishi, kuna yale miungano ya waandishi wa habari, kulikuwa na ugumu kiasi kwamba wanaomba kwenda kufanya kazi ya kuangazia uchaguzi wa Kongo, na hiyo ikapita wakafanikiwa. Ni ombi kubwa sana kwamba uhusiano wa Kenya na Kongo unaweza kuendelea vizuri kama hakuna hali ya kutoaminiana.
Tusalie hapo Kenya basi, Kioko, na wewe manake wiki hii mambo yamechacha kule Kenya baada ya Rais William Ruto kulumbana na idara ya mahakama kwa kile ambacho rais anahitaja kwamba ni kama kupiga breki baadhi ya miradi ambayo alikuwa katika manifesto yake na baadhi ya ahadi ambazo alikuwa amewatolea Wakenya wakati wa kampeni yake, lakini baadhi ya miradi mahakama imepiga breki kwa mambo tofauti, ikiwemo kwamba ile kutofuata ile sheria. Mnazungumzia vipi swala hili hapo kama waandishi wa habari, na mnalifuatilia vipi hadi kufikia sasa? Manake juzi amezungumza na ametoa matamshi ambayo pia yamezua mjadala mkubwa kwamba yeye hana bajeti ya kutoa hongo kwa idara ya mahakama.
Binafsi nimefanya na gumzo na mfanyi biashara mmoja tukiwa tunazungumza ile tunaita off record. Akaniambia wewe unafahamu kwamba miradi ambayo rais amekuwa akizungumzia kwamba anakamilisha kwanza kabla ya kuanza mipya, ni unajua ni njia nzuri sana ya kuonyesha kwamba anatenda kazi, kumbe anakamilisha aliyokuwa ameanza yeye kwa maana serikalini na rais mstaafu. Sasa akisema kwamba anakamilisha iliyokuwa imekwama, ionekane kwa kwamba ilikwamishwa na watu wengine. Huyu mtu nikizungumza naye anajiita Bwana Milele, ameniambia kumbuka hii ni njia moja tu ya danganya toto kwamba ilikwamishwa na wengine, mimi naikamilisha ndio nianze ile mimi. Sasa kunakuwa na kizungumkuti kama njia moja kuzungukana.
Naam.
Lakini ilipotokea kwamba amri ya mahakama imeamua na serikali yake Rais Ruto haikufurahishwa na uamuzi wa mahakama, hata ukiangalia vyombo vya habari kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, watu wanaanza kuuliza ala, kiti cha urais Kenya kinakuwa na sura ngapi? Wakati jaji mkuu ule Maraga alipotoa uamuzi ule ukafurahisha upande mmoja.
Naam.
Wakati ilikuja kupitishwa kwamba mrengo huu umeshinda urais, kwa sababu wakati ule kulikuwa na tafsiri kwamba urais wa Kenya haukufurahishwa na uamuzi wa jaji yule kwamba alisema uchaguzi urudiwe, na wakasema watakiona.
Ndio.
Baadaye kumbuka rais yule Ruto naye akapita na mrengo ambao ulikuwa umeshikana na uliokuwa na utawala wa rais Uhuru Kenyatta.
Naam.
Na waliposhinda watu wakaanza kusema ala, kwa hivyo walikasirika wakati ule na hiyo wamefurahia. Sasa mashirika ya mitandao ya kijamii nayo kumbe inasema internet haisahau.
Kweli.
Wanasema ana, angalia sura ile, angalia sura ya katikati, na sasa sura ya mwisho ni kwamba hamna raha kwamba mahakama imeamua vile, na uongozi utawala uliopo kwa sasa unaongozwa na William Ruto kwamba hawakufurahishwa, sasa wanautaja kama ni kigeugeu. Kumbuka waandishi wa habari yote hayo wanaofuatilia waliangaza taarifa za kitambo, za katikati na za karibuni kabisa. Sasa kunakuwa na ugumu fulani kwamba kama hujaweka hifadhi za kumbukumbu kuliendaji, unaweza ukapoteza hata wanaofuatilia taarifa za habari kwamba nani anasema kweli, nani anayedanganya.
Aha. Asante sana Kioko. Mitima, kama unafuatilia siasa za Kenya, utakumbuka kwamba mashambulizi dhidi ya mahakama yanaonekana kufanana na yale yalikuwa kifanywa na rais aliyemtangulia Bwana Ruto, Uhuru Kenyatta, ambaye pia alikuwa akiikosoa mahakama sana. Mtazamo wako kuhusiana na suala hili, je, mambo haya wana DRC wanaifuatilia vipi, na wewe kama mwanahabari waliona vipi kuhusiana na suala hili la rais kukosoa mahakama ambayo inafahamika kwamba ni idara huru?
Unajua sijui nchi ya Kenya viongozi, unajua kwangu kwanza mimi binafsi huwa ninafurahia sana mahakama ya Kenya, sababu ni mahakama ambayo inakuwa shujaa. Kuna mara yanachukua kabisa uamuzi ambao ni mkali zaidi, ambao pengine unakuta wakati mwingine hawaongemea upande wowote na kadhalika. Kuna usiku ambao tuliwahi kusikia kwamba tume ya uchaguzi iliwahi kutangaza sijui mgombea fulani mshindi, afu mahakama nayo ikasema mambo mengine. Sasa niseme haya malumbano kati ya Rais Ruto na mahakama za Kenya, baadhi ya raia wa Kongo pia wanakuwa wakiweza kufuatilia swala hili, sababu ni swali ambalo liliweza kutushangaza kidogo, na hapa inatakiwa kwamba kuweze kuwa na utofauti kati ya utawala upande wa mahakama na pia upande wa wabunge ambao wanakuwa wakiweza kuzitunga sheria, na mahakama inakuwa pale kuweza kuzitekeleza zile sheria, kuweza kutoa kwa kuweza kutangaza hasa zaidi hukumu na kadhalika. Na ingetakiwa kwamba
mtu aweze kuweza kukumbuka ya kwamba kuna ule utofauti ama zimetengwa mahakama na upande wa utawala, na kuweza kuyachanisha mambo na kuweza kuacha kwamba mahakama ya Kenya au sheria za Kenya ziweze kubaki vile vile bila kuweza kuegemea upande wote. Nadhani ni vizuri zaidi, na hiyo itakuwa kabisa itakuwa ni somo kubwa kwa baadhi ya viongozi si tu Kenya, lakini pia hata hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au hata katika nchi za Afrika Mashariki au ukanda wa maziwa makuu kwa upekee. Watakuwa wakiweza kujionea ya kwamba inabidi kuweza kuheshimu sheria, sababu iwapo atakuwa akiweza kuvamia zaidi mahakama za huko Kenya.
Naam. Naam, asante sana Mitima Mubale. Kama bado unasalia kuwa na sisi, labda kwa dakika za mwisho mwisho, swala hili la mahakama nchini Kenya na jinsi rais anavyozungumza kwamba ni kama inapiga breki miradi zake, na vile vile rais kwa upande wake mwingine anazungumzia masuala ya rushwa katika idara za mahakama nchini Kenya, wana Uganda wanafuatilia vipi, na wewe kama mwandishi umepata gani kutoka Kenya?
Naam, ni Profesa Hastings Okendo wa Chuo Kikuu cha Nairobi, amlaze roho yake mahali pema peponi Mwenyezi Mungu. Aliandika kitabu kwamba constitution without constitutionalism, yani katiba bila utekelezaji wa katiba. Kwa mara nyingi wanasiasa au marais hapa Afrika huwa wanapendelea sana kama uamuzi wa mahakama unatekeleza yale wanayoyataka wao. Lakini mambo yakienda kisege mnege, tena inakuwa ni chungu kwa upande wao. Yani wanapenda sheria kama inatekeleza yale wanayoyataka, lakini kienda kinyume na yale wanayotarajia inakuwa chungu kwao. Kwangu la mwisho ni kwamba huo ni mtihani kwa mahakama nchini humo, nchini Kenya. Na ni ukitakumbuka kwamba hata Ruto mwenyewe hapo nyuma alikuwa anaisifu sana mahakama, anasema mahakama imefanya kitu kizuri. Sasa upale ni maamuzi ambayo alikuwa anafanywa, hiyo ni baada ya yeye kushinda uongozi wa nchi hiyo na kutangazwa na idara na tume ya uchaguzi na vile vile mahakama kusitiza ushindi wake. So mimi kwangu ni utekelezaji wa sheria ukiwa unakata pande zote mbili, nafikiri huo ndio mkondo mzuri ambao pia unazipa somo nchi zingine kuhusiana na uhuru wa mahakama. Na isiwe kwamba eti sehemu moja ikinani na ingine haifuatilii. Naona ni kwamba kwangu mimi naona ni jambo ambalo kidogo, na vile vile watu hapa Uganda jinsi walikuwa wanavyofuatilia, ni somo kwa nchi zingine hizi kuhusiana na uhuru wa mahakama, hasa katika nchi ambazo kidogo zinakuwa kidemokrasia.
Asante sana. Basi msikilizaji, hapo ndipo tunakamilisha meza ya waandishi wa habari kutoka hapa Washington DC. Natoa shukrani za dhati kwake Josephat Kioko akiwa nchini Kenya, Saddam Mubale akiwa Uganda, na Mitima akiwa DRC. Jina langu ni Huba Abdi, na kutakia kila la heri popote ulipo. Kwa heri.
Hey love, I think I'm ready now. I've been so patient, anticipating you came along. So I decided to write you a song. And if you don't know by now, darling, you change me, you rearrange me from a boy to a man. Understand, you know it just keeps getting better ever since I met her. No saving this for later, it's now or never, my love. Oh, my love, will you say yes?